Norvegiyada ziyoratda bo'layotgan dunyo uyg'ur qurultoyining raisi Rabia Qodirxonim 21 noyabr kuni Norvegiyaning Bergen shahrida o'tkazilgan dunyo kishilik huquq yig'iniga qatnashgan. Rafto kishilik huquq fondi tarafidan uyushtirilgan bu yig'inga BDT, Yevropa parlamentining vakillari, Norvegiya tashqi ishlar ministerligining mas'ullari va ommaviy tashkilotlarning vakillari bo'lib nurg'un kishi qatnashgan. Rabia xonim yig'inda Rafto mukofoti olgan kishilarga vakolatan so'z qilib, Xitoyning uyg'urlarga qaratgan yuqori bosimli siyosati va uyg'ur eldagi kishilik huquq dafsandichiliklarini fosh qilgan. Dunyo uyg'ur qurultoyining muavin raisi Umar Qanot bu haqda ma'lumot berib, mundoq dedi.
Shu Rafto mukofotining laureatlari nomidan yolg'iz Rabia xonim yana so'z qildi, hammasining nomidan so'z qilib, kishilik huquq qo'ruvchilarining duch kelayotgan masalalari. Masalan, u davlatlarning har qaysi davlatlarning kishilik huquq qo'ruvchilarini jazolash uchun, ulardan intiqom olish uchun, ularning bolalarini tirmaga tashlayotgan, ularning tutqunlarini tirmaga solib, har turli ularni qiynoqqa qo'yayotgan, shuningdek ularning mol mulkini musodara qilayotgan ahvollar ustida bir nutq berdi. Bu nihoyatda chuqur olqishga erishdi. O'zini bir misol ko'rsatdi uyda. Shuningdek Ilhom To'xtinov bir misol ko'rsatdi.
23 noyabr kuni Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilot Xalqaro Kishilik Huquq Markazida o'tkazilgan vakolatsiz millatlarning diplomatiya kursiga uyg'ur vakillari qatnashgan. Dunyo uyg'ur qurultoyining bosh kotibi To'lqin Ayso uyg'ur milliy davosining tarixi va tajriba saboqlari haqida doklad bergan. U shu kuni Germaniyaning BDTdagi bosh kotibi Stefan Efendi bilan so'zlashgan. Ondan Tailandning BDTdagi elchilar bilan uchrashib, Bangkokda tutib turilayotgan uyg'ur musofirlarini surishtirgan. 24 noyabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 9 navbatlik oz sonliqli munbir yig'ini boshlangan. Dunyo uyg'ur qurultoyining bosh kotibi To'lqin Ayso 25 noyabr so'z qilib, Xitoyning uyg'ur eldagi yuqori bosimli siyosatini ayiblagan. Parlamentining to'g'ridan ma'lum bo'lishicha, Jumhuriyat Xalq partiyasining millat vakili Gursal Tekin Turkiya hukumatiga Abduqodir Yoqchon nasasi bo'yicha savol qo'ygan. Gursal Tekin 24 noyabr kuni Turkiya parlamentida qilgan so'zida Turkiya hukumatiga Abduqodir Yoqchonni Xitoyga qaytarishdagi sabab sodi nima? Xitoylar Turkiyadan uni talab qildimi yo'q? Turkiyaning Shanghay hamkorlik tashkilotiga kirish kirmasligi bilan Abduqodir Yoqchonni Xitoyga qaytarish masalasida bir bog'linish bormi yo'q degandek 7 savol qo'ygan. Abduqodir Yoqchon masalasini yaqindan kuzatayotgan Turkiya-Xitoy munosabatlari mutaxassisi doktor Erkin Akram bu vaqtda inkos qaytarib mundoq dedi.
Bu demokratik davlatlarningki mushu fikr erkinligi degan bir masala bor. Mushundaq majlislarda hukumatga mushunda bir narsani so'rab va hukumatningki qilgan to'g'ri yoki xatolarini baholaydigan haqlari bor bu millat vakillarining. Ham bunda Turkiyadagi hozirgi vaziyatda yopcham uchun bunda bir kansurni so'rgan bo'lsa, Turkiyaningki demokratiyaningki davom qilayotganligini ko'rdi. Endi yapcanın işini kesek, bunun iki bir faydası buludur. Çünkü hükümetki bunda bir sorakını sorgandın ki, hükümetin bunun da cevap yerişki mecbur. Bu mecburiyetten tüteyli belki yapcanın ki işimi, işte hükümet ve mecliste savaş tartışının gibi bir meseleye ayrılmış mümkün. Bunda siyasi panaktırlıgenlerine, şimdi halkancı bir hıtayla bir bitiş, yani de doğru bulmaydı. Şu an şu Türkiye'deki bu siyasetler, bunda bir hıtayla bile yapcanın ki meselesini gün tertipte ekilişte, yapcanın ki meselesini neticelendirişte bir paydası bağımlı.
Qashqa Hekka jamoasining imomi Juma Toyir buningdan 2 yil ilgari, ya'ni 2014 yili 30 iyul kuni Qashqada pichoqlab o'ldirilgan edi. Uyg'ur avtonom rayonining partkom sekretari Chen Chuangu 17 noyabr kuni o'zining muavini Zhu Haylunni Qashqaga avatib, Juma Toyirning oilasidan hol so'rgan va Juma Toyirni vatanparvar diniy zotlarning ulg'isi deb maqtagan. Muhojiratdagi Uyg'ur jamoati, bo'libmi Uyg'ur sarxillari Xitoy hukumatining bu siyosiy tashviqotiga qarta kuchli inkos qaytardi. Uyg'ur kuzatuvchilardan Namat To'xta afandi Xitoyning Juma Toyirni Hekka jamoasiga imomlikqa tayinlashi ularning shayton o'yinining bir qismi dedi.
Juma Toyirning vatanimizda bo'libmi bizning Sharqiy Turkistonning eng asosli diniy va madaniyat markazi bo'lgan tarixiy ahamiyati bu Hekka jamoasiga imom qilib tayinlanishi yani Xitoyning shayton o'yinining bir parchasi edi. Ya'ni bizning Sharqiy Turkistonni butun vatanimizni izlasa, uningdan sat ko'rimsiz bir odamni topishadi. Ya'ni bu odamning u yerga imom qilib tayinlanishida Xitoy hukumatining islomiyatni kichik tushirish, islomiyatni boshqalarning oldida ko'rimsizlashtirish, yiqimsizlashtirish, islomiyatni boshqalarning oldida uchmanlik tug'diradigan bir omilga aylantirish. Mushunda rezil qarzi yoshirilgan.
Abduxoliq, Abdusalam va Odil qatorliq 3 nafar Uyg'ur yosh 2013 yili Ladakh yo'li orqali Hindiston kontrolligidagi Kashmirga qochib chiqib, Hindiston doiralaridan siyosiy panohlik talab qilgan edi. Holbuki Jammu Kashmir soti yaqinda qaror chiqarib, bu 3 aylanning siyosiy panohlik talabini rad qilgan. Hindiston taratqulari bu vaqtda xabar berib, Hindiston ichki ishlar ministrligining ularni Xitoyga qaytarib berish qarorini olganligini bildirgan. Hindiston hukumatining mazkur qarori muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlarining andishasini qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultoyining bayonotchisi Dilshod Rishid bu vaqtda inkos qaytarib, har qanday bir Uyg'urning Xitoyga qaytarilishi intayin xatarlik oqibatlarni olib keladi dedi.
Har qanday Xitoyga ketib qolganlarni qaytarib etgan bo'lsa, demak ularni oqibati nihoyat xatar. Bunu xalqaro har qanday bir tashkilotlar hammasi to'liq ma'lumotga ega endi. Bundaq ahvolda endi Hindistonning o'ziga qishib chiqqan edi Xitoy qaytarilgan bo'lsa, ularning ahvoli texim bir eg'im holatga tushishi mumkin.
O'tgan hafta Bortala oblastining muavin boshlig'i, muavin partkom sekretari va oblastlik soqchi idorasining boshlig'i qatorliq 10 necha kishidan tashkillangan bir amaldorlar guruhi radiomizda shikoyatlarini bayon qilayotgan Rabixon Musa ona bilan suhbat o'tkazgan. Amaldorlar suhbat davomida Rabixon onaga pasport bermaslikning bir siyosiy qaror ekanligini, uning endi chat el axborotlarga shikoyat bermasligi haqida takror ogohlantirish bergan. Rabixon ona radiomiz ziyoratini qabul qilib, o'zining 3 oygacha axborotga gap qilishni vaqtliq to'xtatib turganligini va vaziyatni kuzatganligini bildirdi.
Maqsad shunday bo'ldi bola. Boshliqni kelib, menga tarbiya berib qilyotgan degan endi shu kuni buning yigitini bir anglatib, bejin degan degan shu bejin bilan bir aloqa qilishib, uni yo'g'andi, u bo'lmasa endi yana shu tal qaror bilan davranmoqchiman deb shuni o'ylab qoldim bola. Bizning majlisimizni anglade, muxbirni tutgan bo'ldi buni bosh bo'lsin yig'latmay balosin ko'rayotgin biray desanla yechindimi to'xtayman arzimnimi to'xtatib yechinga muxbir ishkucha to'xtab turing deyman uyamni endi bejinga arz bormayman shuni javobini olgandekin ishtirok qilaman deb
Qadarlik radio anlog'ichilar, yuqorida o'tgan jumadan bugungi qadar radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarning asosiy mazmunlarini eslatib o'tdik. Diqqat, bayginin lağı rahmet. Programını Qutlan tayyarıldı.